Ārkārtas situācijas laikā dīkstāves pabalstus saņēmuši ap 55 tūkstoši darba ņēmēju un atbalsts izmaksāts vairāk nekā 53 miljonu eiro apmērā. Pabalstu no 50 līdz 250 eiro saņēmuši 26% darbinieku, bet aptuveni 19% saņēmuši maksimālo 700 eiro pabalstu. Vidējais apmērs gan bijis ap 400 eiro mēnesī. Visaktīvāk dīkstāves pabalstus pieprasījuši vairumtirdzniecības, ēdināšanas un izmitināšanas, apstrādes kā arī mākslas un izklaides sfērās strādājošie. Vidnodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldes speciālista Natālija Filipoviča norāda, ka pabalstu piešķiršanas laikā izgaismojušās arī negatīvas darba prakses.
Piemēram, ir situācijas, kā darba ņēmējs nezin savu reālu ienākumu, viņš nezin, ka viņš nav vispār oficiālas darba attiecības. Citi darba ņēmēji reķinās, ka dīkstāves pabalsts varētu būt lielāka, bet nu, atklāja, ka alga daļa izmaksāta aploksne un cerēties dīkstāves apmērs nav sasniegzams. Bija situācija, ka darba devēja uztverā dīkstāves pabalstu, kā iespēju papildus piepelnīt un prasīja darba ņēmējus dalīties ar dīkstāves pabalstiem. Deklarēja dīkstāves pabalstu izmaksai savu amatpersonas bankas kontu. Vai arī pateica, ka nu, tas nekas, ka tu esi dīkstāve, tu ej un strādā.
Vida ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme secina, ka atbalsts ļāvis valstī netērēt sociālo budžetu un uzņēmumiem paturēt savus darbiniekus, vienlaikus iepriekš uzskatītie piemēru un zemāko dīkstāves pabalstu izmaksa aktualizējusi aploksņu algu problēmas. Jaunzeme papildināja, ka valsts ieņēmumu dienests plāno iesniegt grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, lai tieši darba devējiem būtu pienākums pierādīt zemo algu aprēķina pamatotību.
Tā mēs esam konstatējuši, ka tā norma šobrīd valsts sociālās apdrošināšanas likumā, kas nosaka, ka, lai pierādītu šādu pārkāpumu valsts ieņēmumu dienestam jāpierāda, ir izcelsmes avots, tā skaitā, kas mūs ļoti ierobežo, jo tad mēs šobrīd un jau to esam ierosinājuši arī šajā nodokļu reformas paketē, mainīt prezumciju, ka darba devējiem ir jāpierāda. Ja mēs sakam, ka profesijā X vidējā darba samaksa tautsaimniecībā ir daudz lielāka, tad viņam ir jāpierāda, kā viņš var nodrošināt savu darbu un nodrošināšanu, teiksim, minimālu algu saņemšanu.
Starp ārkārtas situācijas atbalsta pasākumiem, ko sniedza valsts ieņēmumu dienests, ir arī paātrināta PVN pārmaksas atmaksa un iespēja pieteikties nodokļu nomaksas termiņu pagarinājumam. Šie atbalsta pasākumi vēl turpināsies līdz gada beigām. Sinti Ambot, Latvijas radio.